Aș va examina pe 5 martie, în ședință secretă, recursul procurorilor ieșeni la decizia anterioară prin care era aprobată înființarea comunității moldovenilor din România. Recursul se bazează pe prevederea constituțională care interzice organizațiile ce militează împotriva suveranității, integrității teritoriale sau independenței României. Curtea Internațională de Justiție a decis că Serbia nu este direct responsabilă de genocid sau de conspirație pentru comiterea genocidului în timpul războiului din Bosnia-Herțegovina de la începutul anilor 90. Totuși, a spus Curtea, Serbia ar fi trebuit să depună eforturi pentru a opri masacrele, inclusiv cel de la Srebrenica, unde forțele sârbilor bosniaci au ucis aproximativ 8.000 de musulmani bosniaci. Procuratura rusă l-a interogat pe fostul premier Mihail Kasianov în cadrul anchetei împotriva fostului ministru adjunct de finanțe, Andrei Vavilov, acuzat de fraude de sute de milioane de dolari pe care le-ar fi comis acum 10 ani. Kasianov, care și-a anunțat intenția să candideze din partea opoziției liberale la viitoarele alegeri prezidențiale din Rusia, a calificat interogarea sa în dosarul lui Vavilov drept presiuni politice. Vicepreședintele american Dick Cheney s-a întâlnit la Islamabad cu liderul pakistanez Pervez Musharraf, avertizând că rețeaua Al-Qaeda se regrupează în regiuni de graniță ale Pakistanului. De asemenea, Cheney și-a exprimat îngrijorări serioase în legătură cu informațiile despre o ofensivă iminentă a talibanilor în cursul acestei primăveri împotriva forțelor occidentale din Afganistan. Marea Britanie și-a anunțat planurile de majorare a numărului de militari în Afganistan. Ministrul apărării, Des Browne, a spus că vor fi trimiși încă 1.400 de militari, așa încât numărul total se va ridica la 7.700. Membrii permanenți în Consiliul de Securitate ONU plus Germania s-au întâlnit astăzi la Londra, pronunțându-se pentru rezolvarea disputei cu Iranul privind programul nuclear iranian pe cale pașnică.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați auzit din știri, cea mai înaltă instanță internațională a decis astăzi că Serbia, ca stat, nu poate fi făcută răspunzătoare pentru masacrul de la Srebrenica, în care aproape 8.000 de civili musulmani au fost uciși, chiar dacă acțiunea în sine este considerată un genocid. Cu mai multe informații, Mircea Țicuden.
Pentru Bosnia, verdictul Curții de Justiție Internațională a fost o victorie morală parțială. Tribunalul ONU a calificat drept genocid uciderea a 8.000 de bărbați și băieți bosniaci musulmani la Srebrenica în 1995, dar nu a învinuit Serbia și Muntenegrul de comiterea lui.
The court first recalls that the genocide in Srebrenica.
Președintea tribunalului, judecătoarea Rosalind Higgins, a spus că genocidul de la Srebrenica a avut loc în afara granițelor Serbiei, într-o țară străină, și de aceea statul sârb nu poate fi considerat răspunzător de judecarea vinovaților. Împotriva condamnării Serbiei au votat 13 judecători, iar pentru numai 2. Curtea Internațională de Justiție, cunoscută și ca Tribunalul Mondial, este cea mai înaltă instanță ONU. Ea nu judecă însă cazuri individuale, ci doar dispute între țările membre în ONU. În plângerea ei, Bosnia a spus că guvernul de la Belgrad, sub conducerea fostului președinte Slobodan Milošević, a înarmat, finanțat și încurajat sârbii bosniaci în campania lor de curățire etnică împotriva musulmanilor și croaților din Bosnia. În viziunea Bosniei, aceste acțiuni au constituit genocid sprijinit de stat. Cazul a fost deschis împotriva unui stat care nu mai există, Serbia și Muntenegru. Dar după declarația de independență de anul trecut a muntenegrenilor, Serbia a rămas moștenitoarea legală a fostului stat. Iar verdictul de astăzi al judecătoarei Higgins a confirmat acest statut. Serbia susține că nu este răspunzătoare pentru acțiunile formațiunilor paramilitare sârbe din anii 1992-1995. Belgradul afirmă că nu a avut intenția de a distruge populația musulmană din Bosnia ca întreg sau în parte, ceea ce constituie elementul cheie al genocidului, așa cum este definit de Convenția de la Geneva. Iar Tribunalul Internațional a hotărât acum că liderii de la Belgrad ar fi trebuit să facă mai mult pentru a preveni uciderile în Bosnia, dar i-a absolvit de vina orchestrării uciderilor susținută de bosniaci. Procesul a fost urmărit cu multă pasiune atât în Serbia cât și în Bosnia. În fața sediului Tribunalului de la Haga, demonstranții bosniaci și-au exprimat limpede punctul de vedere.
Genocid! 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 Genocid!
Dacă tribunalul găsea Serbia vinovată de genocid, i-ar fi putut ordona să plătească compensații într-o sumă care ar fi fost stabilită prin negocieri. Verdictul de astăzi a fost deplâns de asociațiile urmașilor celor uciși la Srebrenica, care îl consideră nedrept. Mai mulți lideri europeni l-au salutat însă.
We think that it will contribute to closing the page of history.
Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, a spus că decizia curții va ajuta la închiderea unei pagini dureroase a istoriei. Iar Germania, care deține președinția Uniunii, a cerut Serbiei să profite de decizia curții pentru a rupe cu totul cu trecutul sângeros și pentru a se reorienta decisiv spre structurile europene.
Mircea Țicudean despre decizia Curții Internaționale de Justiție. În Cehia se intensifică dezbaterile referitoare la planurile americane de instalare a unui radar ca parte a unui sistem defensiv antirachetă împotriva unor eventuale atacuri din partea unor țări considerate ostile. Corespondenții noștri au stat de vorbă cu mai mulți cehi despre intențiile autorităților de a accepta radarul, inclusiv cu reprezentanții ai opoziției și ai puterii. Un rezumat de la Elena Cioina.
Pentru experți și oficiali cehi, planul american este unul logic. Irgi Paine, consilier pe probleme de securitate națională a președintelui ceh Václav Klaus, reamintește de exemplu că el încă de la începutul anului 2000 este pentru un scut antirachetă.
Atunci când am aderat la NATO, eu mă ocupam de chestiunea protecției cu rachete antibalistice și în 2001 am scris o analiză de 70 de pagini pe această temă. I-am cerut și președintelui Havel să atragă atenția asupra acestei chestiuni. Știam că Cehia nu riscă un atac terestru, riscul cel mai mare poate să vină dintr-un atac cu rachete.
Pe de altă parte, mulți dintre locuitorii satului Trocaveț din Cehia, unde urmează să fie amplasată stația radar, protestează, fiind susținuți și de opoziția social-democrată. Expertul pe probleme de politică externă a acestei formațiuni politice, Lubomir Zaoralek, spune că este incorrect că Cehia să accepte orice plan care provoacă suspiciuni din partea Rusiei și care oricum este vag.
Pericolele pe care scutul ar urma să le zădărnicească nu au fost definite clar până acum. Motivele invocate sunt foarte vagi. E puțin probabil ca Iranul sau Coreea de Nord să amenințe Europa sau Statele Unite cu rachete balistice intercontinentale. Ar fi o sinucidere pentru liderii acestor țări să se gândească la așa ceva. În opinia mea, pericolul nu a fost destul de clar definit, iar planul nu a fost discutat cu țările implicate.
În principiu, Cehia ar urma să ia în primăvara lui 2008 o decizie finală în ceea ce privește găzduirea unei stații radar americane. Intenția socialdemocraților și altor oponenți cehi de a organiza un referendum național în problema instalării stației radar în Cehia nu are deocamdată suficientă susținere. Amintim că sute de demonstranți au protestat la începutul acestei luni în fața statului major ceh împotriva intențiilor Washingtonului de a construi o stație radar pe teritoriul ceh. Un lucru este cert, mulți cehi sunt îngrijorați de izbucnirea acestui conflict între doi mari rivali.
Rusia poate să spună ce vrea, dacă vrea. Dar, cum a spus și secretarul de stat american, Condoleezza Rice, noi suntem deja o țară independentă și ne putem hotărâ singuri istoria.
În timp ce o femeie spune că radarul american nu trebuie să fie aici, deoarece instalarea lui, de facto, le pune oamenilor viața în pericol. Astfel de atacuri, continuă femeia, oricum au loc peste tot în lume. Dacă planul american va fi aprobat, instalația radar ar putea începe să funcționeze în Cehia din 2011, cu un personal de 200 de oameni.
Ați ascultat-o pe Elena Cioina. Să reamintim că Polonia a anunțat oficial deschiderea negocierilor cu Statele Unite asupra elementelor acestui scut ce urmează să fie amplasate pe teritoriul polonez, iar vineri guvernul britanic a anunțat că ar putea negocia și el cu Washingtonul pentru a găzdui alte elemente ale acelui scut defensiv antirachetă.
Diplomați de rang înalt din cele 5 țări membre ale Consiliului de Securitate ONU plus Germania, ca președinte a Uniunii Europene, au început să schițeze o nouă rezoluție menită să întărească sancțiunile la adresa autorităților de la Teheran. În proiectul de rezoluție se arată că se continuă căutarea unei soluții pașnice crizei. Iranul a anunțat că nu își va suspenda programul de îmbogățire a uraniului, despre care susține că ar avea doar o dimensiune civilă, în timp ce puterile occidentale bănuiesc și o componentă militară. Lucian Ștefănescu are mai multe informații.
Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a spus că programul nuclear al Iranului este de neoprit și l-a asemănat cu un tren fără frâne și fără marșarier. Replica secretarului de stat american Condoleezza Rice nu s-a lăsat așteptată.
Well, they don't need a reverse gear, they need a stop button.
Nu au nevoie de marșarier, au nevoie de un buton de oprire. Trebuie să oprească îmbogățirea uranului și pe urmă putem sta de vorbă despre ce are de gând Iranul. Doamna Rice a detaliat apoi oferta de dialog pe un ton conciliant. Cu Iranul ne aflăm în situația în care ei sfidează comunitatea internațională. Trebuie să-și schimbe comportamentul și după aceea putem discuta despre orice. Și vom sta de vorbă cu acest regim. Sunt pregătită să-l întâlnesc oricând pe omologul meu sau pe oricare reprezentant iranian dacă Iranul oprește activitățile de îmbogățire și de reprocesare. Acesta trebuie să fie un semnal clar. Negociatorul șef al Iranului, Ali Larijani, a răspuns că țara sa ar putea accepta tratative pentru rezolvarea crizei, fără însă precondiții. În cadrul reuniunii de la Londra, reprezentanții celor 5 state membre permanente ale Consiliului de Securitate ONU, plus reprezentantul Germaniei, discută modalități de a convinge Iranul să oprească îmbogățirea uranului, între altele și prin impunerea unor interdicții de călătorie pentru oficialitățile iraniene și a unor restricții de ordin economic.
Lucian Ștefănescu și discuțiile de astăzi de la Londra în legătură cu Iranul au fost considerate de reprezentanții celor 5 țări membre ale Consiliului de Securitate ONU și Germania drept productive și vor continua în această săptămână.
Ascultați Ora Moldovei.
Victimele represiunilor politice din perioada sovietică vor putea obține compensații pentru bunurile pierdute prin confiscare, dar această decizie pe care guvernul Tarlev promite să o aplice chiar din acest an ridică mai multe semne de întrebare. De unde vor lua bani guvernanții, cum va fi aplicat în practică noul regulament și cum va fi evaluată și restituită valoarea bunurilor? Răspuns la aceste întrebări a căutat Valeria Vițu.
Costurile de astăzi ale bunurilor confiscate vor fi stabilite de comisii speciale create în centrele raionale. Persoanele care revendică retrocedarea verilor pierdute vor primi compensații doar dacă vor înainta cereri acestor comisii, dosarele urmând a fi examinate în termen de 6 luni. Solicitat de Europa Liberă, Mihai Pop, ministrul finanțelor, ne-a comunicat că pentru compensarea bunurilor pierdute prin confiscare sunt prevăzute la buget în jur de 5 milioane de lei, bani care, în opinia ministrului finanțelor, ar putea fi insuficienți.
Ministerul Finanțelor a scris scrisori de recomandare pentru autoritățile publice locale ca să prevadă în bugetele lor pentru anul 2007 sume care ar acoperi pierderile suportate de cetățenii care au fost deportați. Vom mai căuta posibilități pentru a completa acest fond.
Compensația pentru bunuri în valoare de până la 200.000 de lei va fi plătită într-o perioadă de până la 3 ani, iar pentru bunuri de peste 200.000 de lei pe parcursul a 5 ani. Pentru fiecare persoană executată sau decedată în cadrul sau ca urmare a represiunilor politice, din bugetele locale va fi acordată o compensație unică în valoare de 540 de lei, care va fi achitată în rate pe durata a 2 luni. Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, Valentina Sturza, spune că noul mecanism de despăgubire nu va îmbunătăți nici pe departe situația victimelor represiunilor politice.
Dacă eu sedeam acolo la o gospodărie care avea vreo 2 milioane de lei confiscată averea, 20.000 de lei, desigur că lumea o să fie nevoită să înainteze în judecată. Din arhivele raionale, din arhivele de stat, nu putem obține documentele necesare despre confiscarea averii naționalizată sau luată în alt mod.
Valentina Sturza presupune că un număr important de persoane în cele din urmă se vor vedea silite să apeleze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Avocatul parlamentar Ivan Cucu pune la îndoială legalitatea noului regulament aprobat de guvern.
Pe noi cel mai mult îngrijorează întrucât de acum au fost niște devieri când a fost aprobată hotărârea guvernului, care mai apoi a fost recunoscută neconstituțională.
În raionul Florești, de unde au fost deportate câteva mii de persoane în anii 1941, a fost constituită deja comisia abilitată să evalueze bunurile pierdute prin confiscare. Au fost depuse și primele cereri de despăgubire. Iată ce ne-a spus și vicepreședintele raionului Florești, Procopie Șura.
Noi acumulăm toate materialele. Până în prezent avem de la 9 persoane prezentate cererile de a le se compensa prejudiciul. La modul practic, la secretarul Comisiei Raionale se înaintează toate documentele. Fiecare caz va fi examinat în parte și Comisia va lua decizii, va propune Consiliul Raional care să adopte anume decizii în privința la suma. Era 90 de lei, 200 de lei, ceea ce într-adevăr nu corespundea realității și nu compensa deloc aceste persoane care au suferit.
Potrivit noilor prevederi ale legii privind reabilitarea victimelor represaliilor politice intrate în vigoare la începutul acestui an, nu vor fi restituite terenuri, păduri și plantații multianuale, adică victimele represiunilor sau moștenitorii acestora pot cere despăgubiri pentru imobile și pentru bunuri din gospodărie. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit datelor Ministerului Economiei de la Chișinău, numai 15% dintre cei care au absolvit o facultate în ultimii 5 ani au reușit să-și găsească un loc de muncă. Cum este posibil să fie așa când tot oficialități moldovene arată că există sectoare întregi deficitare, cum ar fi învățământul și sănătatea? Relatează Viorica Zaharia.
Am absolvit facultate de limbi și literaturi străine, am încercat deci să mă angajez după profesie, dar nu mi-a reușit. Unica problemă care m-a împiedicat este salariul foarte mizer. Am hotărât să merg la cursuri de contabilitate, dar tot este o problemă foarte mare pentru că peste tot se cere experiență minim 2 ani de zile.
Tânăra cu care am stat astăzi de vorbă nu face decât să confirme tendința statistică. După 4-5 ani de facultate, mai mulți proaspeți absolvenți se văd nevoiți să se profileze, mergând la cursuri de contabilitate, secretariat sau design culinar, doar ca să-și poată găsi un loc de muncă mai bine plătit decât cele pe care le-ar putea obține cu studiile făcute. Iată ce ne-a declarat Ludmila Dumbravă, specialist la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă.
Foarte solicitate sunt cursuri de secretară, cursuri de contabil, cerute preponderent de absolvenții facultăților pentru ca să fie mai flexibili în căutarea unui loc de muncă.
Reprofilarea tinerilor este dictată de disproporția tot mai accentuată în ultimii ani de pe piața muncii. Sunt foarte puține joburi vacante pentru specialiști cu studii superioare. Cele care se oferă totuși sunt de regulă în instituții bugetare și cu retribuții mici, iată de ce absolvenții le resping. Un al doilea motiv pentru care tinerii rămân neangajați conform specialității derivă din nivelul lor de instruire, sub așteptările angajatorilor. La această concluzie a ajuns și Alexandra Can, director al întreprinderii de marochinărie Artima din Chișinău.
Sunt foarte slabi. Studenții în mare majoritate așteaptă practica ca o sărbătoare, ca o vacanță. Mare majoritate, nici măcar la practică, nu prezintă interes să vadă cum se lucrează. Cred că din același motiv foarte mulți absolvenți, când trec un test la întreprindere, nu pot fi selectați.
Anual, aproximativ 50.000 de tineri absolvesc instituții de învățământ superior în Republica Moldova. În prezent, la un muncitor revin 4-5 specialiști cu studii superioare. Ana Moldoveanu, economist la Confederația Sindicatelor Solidaritate.
Lucrul acesta nu este analizat în Republica Moldova. Nu există o prognoză a pieței forței de muncă în Republică, cu păreri de rău.
Un asemenea concept care ar corela necesitățile de pe piața muncii cu bursele de studii ar urma să fie elaborat de Ministerele Educației și Economiei, conform unei dispoziții de săptămâna trecută a premierului Tarlev. Anul trecut, guvernul a majorat ușor numărul de burse finanțate de la buget în instituții de învățământ superior, însă a redus semnificativ numărul de burse acordate contraplată, argumentând că în Moldova sunt prea mulți specialiști cu studii superioare. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Teatrul Oprimaților este un experiment artistic care și-a câștigat adepți în lumea întreagă în ultimii ani. Există și în Moldova regizori și autori dramatici pentru care acesta este un filon artistic demn de explorat. Dumitru Crudu.
Teatrul Oprimaților Sub această denumire au devenit cunoscute în lume tehnicile teatrale ale regizorului și teoreticianului brazilian Augusto Boal. Dezvoltate începând cu anii 70, aceste tehnici ale lui Boal erau folosite inițial ca exerciții și jocuri în școlile de actorie, iar mai târziu au fost îmbrățișate de un public foarte larg, în marea sa majoritate străin de teatru. Metoda lui Boal, supranumită teatru forum sau teatru invizibil, ori teatru imagine sau teatru legislativ, este practicată deja în zeci de țări cu bogate tradiții culturale. În anul 2003 a luat ființă Organizația Internațională a Teatrului Oprimaților. Începând cu 2004, Teatrul Oprimaților mai e cunoscut și sub denumirea de dramă participativă. De ce un teatru al oprimaților? Prin metoda teatrală avangardistă se încearcă rezolvarea diverselor probleme sociale cu care se confruntă diferite grupuri sociale defavorizate. Scopul principal al metodei lui Boal este de a-l transforma pe spectator în actor și de a-l ajuta să-și identifice necazurile, realizând un prim pas spre rezolvarea lor. Orice spectator poate deveni actor în cadrul reprezentațiilor Teatrului Oprimaților, care nu are neapărat un text scris din timp, ci se dezvoltă plecând de la niște situații tipice de discriminare pe care le trăiește publicul. Prin acest tip de teatru, individul este pregătit să-și înfrunte destinul. Începând cu anul 2002, Teatrul Oprimaților a ajuns și în Republica Moldova. Unul dintre primele spectacole de teatru forum a fost conceput ca un fel de protest contra excluderii sociale a tinerilor. Lilia Răileanu este promotorul de frunte a curentului numit terapie socială prin teatru. Una dintre reprezentațiile teatrului oprimaților a fost consacrată violenței domestice.
Treaba femeii să tacă din cură și să aibă grijă de căieră, de copii și de soț.
Teatrul oprimaților a vizat și alte teme de pe agenda societății. Lilia Răileanu.
Am realizat un scenariu pentru teatru invizibil și chiar a fost implementat în oraș, pentru că teatru invizibil se desfășoară în spațiu real al vieții, care a fost axat pe discriminarea față de persoanele cu orientare homosexuală.
Teatrul oprimaților a identificat și alte situații discriminatorii sau forme ale opresiunii existente în Republica Moldova.
Aspectul de discriminare, de opresiune este central față de copii cu dizabilități, față de studenții abiturienți care vor să învețe la universitate din Republică și care iarăși sunt discriminați. Femeile din localitățile rurale, bătrânii, un alt grup, supraviețuitoarele traficului de ființe umane, iarăși nu.
Săptămâna aceasta, practicienii dramei participative s-au întrunit la Institutul Muncii din Chișinău, unde au prezentat activitatea lor de 2 ani și au implicat publicul într-un nou spectacol consacrat traficului de ființe umane. Am stat de vorbă cu o spectatoare care a avut prima experiență de antrenare într-o reprezentație de teatru forum.
Și mi-a plăcut cel mai mult că trebuie să faci acțiunea, deci, nu numai să... Da, trebuie să participi, să fii activ.
Maria ne-a spus că acest tip de teatru o ajută să aibă mai multă încredere în forțele sale și să dea dovadă de mai mult curaj. Spectatorii actori consideră că Teatrul Oprimaților oferă o șansă în plus pentru oameni care caută să soluționeze problemele sociale, dacă nu pe cont propriu, atunci cel puțin în lipsa asistenței pe care au contat. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Și mai zăbovim în lumea artelor, de la Teatrul Oprimaților la gala cea mai spectaculoasă din lumea filmului, adică ceremonia decernării premiilor Oscar și a laureaților ei.
Thrillerul polițist The Departed, Cârtița, în regia lui Martin Scorsese, a fost marele câștigător duminică la decernarea premiilor Oscar, obținând 4 statuete.
This is not the regular police! This is a state police.
We are an elite unit.
Cu Jack Nicholson și Leonardo DiCaprio în rolurile principale, filmul descrie confruntarea între o bandă de gangsteri din Boston și poliție, poliția reușind să infiltreze un agent în tabăra gangsterilor, iar aceștia din urmă un spion, o cârtiță, în structurile poliției. Așadar, The Departed a primit premiul Academiei Americane pentru cel mai bun film produs în 2006, pentru scenariu adaptat și pentru montaj, iar Martin Scorsese, Oscarul pentru cel mai bun regizor. Plicul a fost deschis de faimoșii Francis Ford Coppola, George Lucas și Steven Spielberg.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
Regizorul Scorsese intră în gala stelelor de la Hollywood abia la vârsta de 64 de ani, deși fusese nominalizat până acum de 8 ori. Cât privește premiile pentru cei mai buni actori în rolurile principale, câștigătorii nu au fost o surpriză. Regina balului de duminică de la Hollywood a fost Helen Mirren.
Thank you, Academy. Thank you so much.
Ea a fost desemnată drept cea mai bună actriță în rolul principal pentru interpretarea în filmul The Queen a reginei britanice Elizabeta a II. Filmul redă dificultățile de imagine ale casei regale în zilele care au urmat morții prințesei Diana în 1997 într-un accident de mașină.
Good morning, Dr. Garrigan.
The president wants to see you.
You are British.
I'm Scottish.
Scottish?
Why didn't you say so?
Iar regele seriei a fost Forest Whitaker, câștigătorul Oscarului la categoria cel mai bun actor în rolul principal pentru interpretarea dictatorului din Uganda, Idi Amin, în filmul The Last King of Scotland. Așadar, ceremonia de cernării premiilor Oscar nu a trecut anul acesta fără să atingă teme politice, dar punctul culminant a fost atunci când Un adevăr incomod a fost declarat cel mai bun documentar al anului. În acest film, care trage un semnal de alarmă față de fenomenul încălzirii globale, apare și fostul vicepreședinte american Al Gore, numind încălzirea globală drept subiectul moral dominant al timpurilor noastre.
Și Alexandru, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun ne propune o nouă lectură, o carte la pachet pe muzică.
Proza românească de ultimă oră trăiește o nouă tinerețe. Și nu mă gândesc neapărat la tinerețea fără bătrânețe a lui Mircea Cărtărescu Bunoară, ci la autorii afirmați în ultimii 4-5 ani, dintre care unii au și apucat să se antologeze. Povestiri mici și mijlocii, Curtea Veche 2004, este mai mult decât un careu de aș. Călin Torsan, Cosmin Mihalache, Sorin Stoica, Ciprian Voicilă se numesc tinerii strânși între două coperți. Cartea, având și valoare de manifest de vreme ce Paul Cernat, critic din aceeași generație, le anunță astfel intrarea în scenă. Ei nu mai coboară din bibliotecă în stradă, ci vin din stradă către literatură. Nu mai citesc viața ca în cărți, ci fac literatură ca în viață. Dacă nu l-o remarc dintre cei patru decât pe Sorin Stoica, este că despre cărțile celorlalți am tot timpul să mă pronunț. Tu străi abia urmând să-și dea măsura talentului. Sorin Stoica și-a dat-o. Aș zice cu prisosință. Trecând în lumea celor drepți, la numai 26 de ani, răpus de boală, dar având în spate ceea ce se cheamă o operă. Pe patul de suferință, redactează novela Ceva frumos, excepțională, în mini-pavilionul canceroșilor, în maniera Sorin Stoica, din care desprinde această formulă al cărei laconism aduce mai degrabă sentințe fără drept de apel. Scrii pentru că, nu scrii pentru a. Tot așa, atunci când descrie grădina bunicii, o grădină îngrijită ca o proză, fără bălării, fără cuvinte aruncate aiurea, niciun anoculut printre brazi, nicio ezitare, nicio stângăcie, de fapt nu face decât să-și exprime poetica. Închei aici, având pe limba această perlă, sarmale iuți ca Gabi Sabo, care face câte o medalie olimpică la literatură. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Vizita la Chișinău a delegației comunității moldovenești din România dovedește că există un proiect politic moldovenesc de origine rusească gestionat de actuala coaliție de guvernământ de la Chișinău, scrie publicistul Constantin Tănase în articolul său din Timpul de dimineață. Același subiect e preferat și de Octavian Sergentu în ziarul Flux. Cred că ar fi timpul să vorbim serios și să renunțăm la ideea moldovenismului, scrie Octavian Sergentu. Avem atâtea planuri și strategii de îndeplinit, pornind de la planul de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova, încât dacă s-ar naște încă o ciudățenie, ar fi prea de tot. În articolul său din Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu, în aceeași ordine de idei, scrie că moldovenii din România pretind că au fondat și înregistrat la Iași o organizație non-guvernamentală menită să apere drepturile cetățenilor de origine etnică moldovenească. La uzul discursului lor, guvernarea de la Chișinău și-a imaginat că a primit un cadou nesperat. În orice caz, șeful statului are pe semne incredibilă senzație că îi pică acum din ceruri un fel de mană cerească, scrie Petru Bogatu. L-am rugat pe Constantin Cheianu să ne spună ce scrie în articolul său din Jurnal de Chișinău.
Când a apărut podul de flori, a apărut și Bișnița. Când am făcut Marea Adunare Națională, a apărut și Republica Transnistreană. L-am avut pe Mircea Snegur, dar tot ca o contrapondere am avut și casa noastră Moldova. la care are atribuție și Mircea Snegur. Am avut un start bun al reformelor, totodată am avut de la începuturi corupție cu matriz, nepotism, nănășism. Din anul 2001 ne aflăm, practic, într-un război civil nedeclarat.
În Moldova Suverană, publicistul Vasile Martin scrie că revenirea vinurilor moldovenești pe imensa și extrem de răvnită piața Rusiei se dovedește a fi mult mai nevoioasă decât își închipuiau unii optimiști. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii.
Procurorii de la Iași au atacat decizia judecătoriei locale să înregistreze comunitatea moldovenilor din România, pe care o consideră drept ilegală.
Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.